റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക വിതതാ കബേ ഹമ്മജി മാതാ തിഗർഗര കേസ സാലമാ ഫുലക്ക ഹംഗ സാസദി മേത്തർ ബാന്തി ദിഗ്ദമി ലമ ദിഗ്ദമി ശനി സ്വദ്ദമി തൊക്കൊറ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാ കടബർസു സഗന്താ ഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കബ ഫഗോ ഡിയോ ഡാ റേഡിയോ ഇന്റർനെറ്റി സാറ്റലൈറ്റി നൈൽസാത്തി ഫേസ്ബുക്കി ഡാൻ കന്നേ സഗന്താ കെ ഞോർഡൊഫാ ജുർത്തൻ അഗ്ഗേ ഫതോന്നി കെ ഞജാലത്തമോൻ അത്തമോൽത്തൻ ഗുയാൻ ഹർആ അമജി കുടസദി ബറിസാ കുമലമാഫ് ദിഗ്ദമി തൊക്കോ കേസുമെസ്തു കേസനറാൻ ജാലന്നെ ഗമ്മദാതി ആഗിത്തു എഡോ ഗുഡ്ഡതാ കബിയ ഇറ്റാലിയാനി കേസത്ത് ഒജി കൊന്ന ഹോർസീ സർഏ ഫി ബുആലേ സാനിതിൻ ഹാഡ കബേഞ്ഞാ തഊൻ കൻ ബക്കത്തോത ഗർഗാരാ തുർത്തേ ഡിഹേഞ്ഞാ അജ്ജേഫംത് റേഫിസേ കലേസ ഫിൻഫിന്നെ സേനെ ഹർ സിർനി അവ്വാൽചസേതി ഗഗ്ഗേഫമേർ ഗരേ മോർമിതുറാ ദുർഗമാൻ പ്രസിഡാന്തുമാ ഉഗാണ്ട ബാബി വൈൻ കലേസ് ഉംനോതി വരാന കമ്പിയത്തി മനസാനി വേററൂൻ വാർഡിയോതസാ കേസാ തൊക്കുറേബു ദുബത്തു ബുൾചിസി മഗാലാ ഫിൻഫിന്നെ തിബ്ബന ദർഗഗോതാഫ് ദുബർത്തോത ഹോജീൻ കംനെ കുമ ദിഗ്ദമി സദ്ദേതി ഓൾതാനി തൊർബൽ ലമാഫ് ഗോസ ഹോജീ സാനി റത്തി ഹോജച്ചു ബർബാദനീൻ എഗലേഞ്ചി സേബോഡ് ഗര ഹോജി തക്കസേനൻ താസിസേ ജച്ചു നിഫ്സേജിറ ഇസാൻ കനറത്തി കോപ്പിലെ കെന്ദേശിനെ കമ്നു ഗുലാലാൻ എജ്ജന്നായ മാമത യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചലക്കിസു കൻ ഹർറാഫ് കമ്നു കേസാതി കന്നേനിഫ് കബ്രോഫ് അകത്തുമുറ സഗന്താ കേഞ്ഞത്തിൻ വലിൻതുറാൻ ജറ ഗഗ്ഗേഫത്തോത കേഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാസാറാ ബ്രാൻ ഹൈലു തംസാസൻ തന്നേറ്റീവ് മീഡിയ ഹവാസുമ്മാ കെന്ദേശി തുമ്മു തികിസ്തി ഗമ്മേറ്റ് ഒഡുഫ് ഗരസോറാത്തി ഡബർ
ബബാറത്തോളെ ജർഹേൻ നമ്മൾ വല്ലാബ് ഗോസാത്തിന് ബിനിഷാങ്കുൽ ഗുമുസ് ആന ദിബാത്തെ ഖേസത്ത് ഇജേസൻ ജലനി ഹഗഗനം ഫനാത്തി സദ്ദേത്തമയായുഗൈ അക്കുതു അർഗന്നെത്ത് അക്കുറി ബക്കന്നെ ബാനജരെ വിയോയത്തിമെത്തി വറ ഖനാം ഫിതൻ ഇനവ്വല്ലെ ബുൾചോതാന്നോത്തി ഫിത ഫെഡറാല തനിറത്തി അമ്മത്തോ മഞ്ജൻ മുമ്മ മിനിസ്റ്റർ ഇത്യോപ്യ എൽ എൻ ജി ഡബ്ല്യു ഖേസത്തി റക്കോ നാന്നോ സുനിറത്ത് മറിയാച്ചു ഫിയച്ചിരകത്തി ഹൊറെ നഗനാന്നോ സുനുല്ലെ എദ്ദുല്ലെ ഇയ്യബും ബേക്കം ഫിലന്നോൻ ഇത്യോപ്യ അക്ക കരോർ ബയത്തി ജിഷാൻ കേസത്താതി അകസിത്തി വറി ദുർഗും ഉഫ് കൊപ്പേസെ മിൽക്കേത്ത് ഫിലന്നോ ഗുറച്ച വിഹയ്യായത്തി ഫിലന്നോ ഫുഫ് കൊപ്പേസെ റനിരികൻ പാർത്തിൻ ബരാലിന അക്കത്തി ഗാഫതമാൻ ഡമെ ഫിലന്നോ തന ഉബോസാദി ഗബ്രഹ ജലത്തി അക്ക ഫിലന്നോൻ തുൻ സേന കബയത്തി താതു തൊൽച്ച ദുർഗോംത്തി ഇത്തി ഗാഫതമാൻ പാർട്ടി സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ് പ്രൊഫസർ ബെയ്യനെ പെദ്രോസില്ലേനി മുതുമാൻ അക്ക ഫിലന്നോൻ തുൻ ഫിലന്നോ നഗാതാതിൻ ഒജ്ജഡാ ജച്ചുൻ വാൻ അബ്ദീനേ ഗതൻ ജൽ ನನ್ನು ತಿಗ್ರಾಯ್ ತಮ್ಮ ಒಕ್ಕ ತಿಗ್ರಾ ಫದಮಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿ ತಿಗ್ರಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರೆಗಾವು ಬರಹೆ ಜರತ್ತಿ ಹಾಲಿ ಜುರುಯು ಫ್ಲನ್ನೋತ್ ಗುಫು ತೌನೋಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಜಮಲ್ಲೇನ್ ಅಕ್ಕೋದುಮಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾನಿ ಒಬ್ಬ ನಾಥನಾಯಲ್ ಫಲ್ಲಕ ಜರತ್ತಿ ಫ್ಲನ್ನೋ ತನ ದುರುಮಾನು ಕೊಪ್ಪಾಬಾದ್ ರಕೋಲೆನ್ ಜಿರಂತ ಫ್ಲನ್ನೋ ತನ ಗುಫಚಿ ಸುನೋಲ್ ಜರನಿ ವಲ್ಲಬ್ದಾರಿ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಾ ತಿಫ್ ಕಸೂಡನ್ ಲಿಬ್ ಕೊರೋನಾ ವಲ್ಲಬ್ ಗೊಸಾತಿ ಫುವನಕ್ಕ ಕಹಂಫಾ ಜರನಿ ಜರ ಮಿಸ್ಫಿನ ರಾಗೆ ಒಗೆ ಯೋಸ್ ಮಗೆ ಫತೆ ಗವಾಸೆತ್ ഉഗാണ്ടം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഫിലത്ത് തേസോ മോത്തുമ്മ ബീസുനി കമ്പാലാത് ഏകും സിജബാജ്ജർ വറാനി ബീസുനി ലഫയ്യായ ഖറ ഏക വറി ലഫ വാൻ താഫുമുറ ജഗസുജ്ജർ പ്രസിഡന്റ് വറി മുസ്വേനി മറോ ജയസോ ദർഗോമോത്തിജർ അക്കത്തിഗാ ഫതാമാൻ പാർട്ടി മുർമിതു ഉഗാണ്ട ബാബി വാൻ ജരത്തി വറാനി ബീസ ഖലെ മനുമത്തി സേനേത്തിന് വറി സേകു നം തൊക്കുടാനെ മനല്ല ഗർഗൽച്ചസോക് ഫുലന്നോ ദുരത് ഉഗാണ്ടാൻ മീഡിയയിലെ ഹവാസുമ്മ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചുഫായു യായു ചുഫത്ത് ഖലിമ്മ അഥുമാനെത്തി കമ്പാല എർഗെ ജലന്നെന്നുത്തം
വെല്ലിസാൻ ഗര നമ സിയാസാത്തി ജിജ്ജിരമേ ബാബി വായൻ ഗുയ്യോത ദർബൻ ഷനി ഡൂല ഫിൽമാതാൻ ഗഗ്ഗേസിനെ സബബിൻസാസ് ആങ്കോത്തു സോച്ചിസ ഉഗുരെ ഒടുഗവാസൊതാ കിപ്തത കലേസാ കെബ്സെത്തി ഗരു
ദിസ് മോർണിംഗ് മൈ ഹൗസ് വാസ് റെയ്ഡഡ് ടു ഓഫ് മൈ ഗാർഡനേഴ്സ്
വിതത കലേസാ ഗനമ മനകോ വേററൻ നമോന്നി ലമ കൻ മോറാകോ കേസാ ബിക്കിൽതു കുനുൻസൻ ഫുടതൻ വാർഡിയാ കോ മക്കഹമാത്രേവൻ നമ്നി ഫിലന്നോഫ് എർഗമേഫി കിൻഡേസാൻ അഡ്ഡബാഫമനി ഹിഡമൻ റിപ്തെലോൽത്തോത ഫിലന്നോഫ് ഖാഡിമൻ ഹിമത ജെഡുതിറത്തി ഡിയാതേജ് പാർട്ടി നാഷണാൽ യൂണിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം ജെഡമൂഫി ഖാഡിമമേ പ്രസിഡന്റുമാഫി ഡൂലന ഫിലഡ ഗഗ്ഗേസ ഖതുരെ ബാബി വായൻ ബാസി മുഡേ ഡബ്രെ കൊമിഷന്നി ഫിലന്നോ കൊഞ്ഞാലെ കുടലമ കന്നേൻ മാഡേ മോർമിതോതാതി ജെഡമനിത്തി ഡൂലക്കൻ ഗഗ്ഗേസിനെ ഡൊർക്കേൻ കുനിസ് ഇത്തിസ ഉക്കുവ കോവിഡ് കുടസകലി ലാൽച്ചിസേ കജേൽഫമ മിനിസ്റ്ററി ഫയ്യാർ റാക്കെന്നമേന്ത ഉ കൊമ്മീഷനി ചിപ്സേർ ഗമഖാനിൻ ഡെഗ്ഗർത്തോന്നി പാർട്ടി ബാബി വായിൻ ഇബത്തൊക്കൊ ചാലാൻ മനഹിഡ ഗൂതുമ്മ വിയത്തി കേസ ജിറനിത്തിഡമൻ പോലീസിനക്കജിറു കന്നേൻ ഹിഡമൻ കുൻ ദർഗഗ്ഗോത ഫിലന്നോടുറ സോച്ചി അക്കാഗഗ്ഗേസു കൊപ്പാനി തിഞ്ചെ മുർമിതോന്നി കബ്സാവുന്നി മൃഗടല നമാക്കഹിമതനിത് Motumman injifanno President Yoweri Museveni karabana jira. Museveni waggootis soddomi afurif Uganda bulchan. Dubbiman policy akkajedanit Bobi Wine kamisabori sagalega kenne bod dokochuf akkajur. Odeeffannoo qabatamaa kan basaasaa qabna iddoon itti dhokochuuf jirus embaasilee keessaatii jedheera. Lammiiwwan Ugaandaa kamisa borii sagalee kennuuf eeggataa yeroo jiran kanatti mootummaan miidiyaan hawaasaa akka cufamu waan godheef carraan argachuuf qaban xiqqoodha. Kaampaaniileen bilbilaa battalumatti tajaajila marsariitii hawaasaa fi dhaamsa barreeffamaan darban akkasumas bilbil hanga yeroo hin murtoofnetti akka cufamu. Komishinni quunnamtii kan Ugaandaa ajaja kennee jira.
Good luck Jonathan, nama waldaan qarqaarsa dinagdee biyyoota Afrikaa gama dhihaa filatan. Akka jechisaatti waraanni biyyi maalii irraa mootummaa fudhate? Akkuma waadaa galeejjii 18 keessatti akka uummati abbaa fedhe filatu ni tolcha. Agasittuyyuu waan hedduu qaqqajeelchee uummata suniif qopheessuun oolu kanammoo akka inni tolchu abdii qabaa jenna. Madagaskar iddoo laatiqqayyoo garbindii jidduu qubattu. Labsuunitti nam miliyoon tokkootiif humna 400 beelaayitiin qarqaarsa eeggachuu jira. Ganna sadii keessa oolaa bokkaan argan sun irratti ammoo dhibii koronaatti dhufeetiin rakkina guddaa kan keessa nama buusee jedha tokkummaa mootummoota gabaas baaseen. Vaayirasiin koronaa miilga hin dhaabanne Afrikaaf ardii hedduullee hirmammaruu jira addunyaalleen qorsa argattaan waliin gahaa nama ofiitiin akimuu jirti. Akka ministeerii fayyaa Tuunisiyaa jedhetti biyyi isaaniillee guyyaa 4 keessatti mal haaraa baafatteetiin karaa dhukkuba kan ofirra dhoortuun falachuu jirti. Tuunisiyaan biyya Afrikaa gam kaabaa jirtu. Nam 100,000 kun 65 irratti qabiisuun irratti dhibu kan argan Tanzaaniyaa keessa nam 50,000 340 caalaatti koronaan lubbuudha. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaatti paartii Demokiraatii fi Rippaabilikaan keessa nama hedduu takka pirezidaantii Tiraamp ammallee himataniitiin karaa hojii irra buusuu danda'anii irratti seeratti qixeeffachuuf irratti mariitti jiran. Demokiraatotni pirezidaantii Tiraamp akka deeggartootii isa turbaan dabre keessa Kaapitool Hiil yookaan ammoo lafa Kongireesii Ameerikaa dhaqaniitiin jeeqan tolchi jedhanitti himachuu jiran. Miseensoti mana marii Ameerikaa harka paartii Demokiraatii jiru ammaan tanaayyuu karaa pirezidaantii Tiraampiin himatan irratti yaayyuu walii galanii himannootan seeraan jalqabuuf yaa'uu jiran waayilallee itti barbaadachuu jiran. Gamkaaniin ammoo Ameerikaatu warra torbaan dabre keessa Kaapitool Hiil yookaan ammoo Kongireesii Ameerikaa duudeetiin jajaajabsi barbaadutti jirani hagammaatti nam 70 caala qaqqaban wanjala akkaataatiin himachuutti jiran. Warra balleessa kanaan shakkan keessa nam 170 yaayyuu beekanii barbaadutti jiran. Jari deeggarsi pirezidaantii Tiraamp baay'eetiin lubbuun namaallee harka isaaniitti baatuunin qabeenya hedduu balleessanillee. Laakum guyyaan dabaluun nama dhibba hedduu qabamuuf yaa'utti jira. Mootummaan Ameerikaa ardaa dubartii duwitti muran tumuraniitiin guyyaa eeggachaa turte tokko yaayyuu murtii du'aa hojiirra oolchite. Namni akkanaa lubbuudhaaf kun Liisa Montgomeriitti ardhuman murtii federaalaa Indiyaanaa jiru keessatti murtii tanaa lubbuudhaabde. Dubbiin isii tuniin falamaarra turte. Mana murtii irra maraa turte eegee kalee galgala mana murtii waliigalaa Ameerikaa akka balleessa suniin adabaan balleessatti mure. Namni balleessaa isaan itti muran Liisaan tuni ganna 14 duratti dubartii ulfu qabdu daa'im garaa keessa baafattee ofii tolfachuuf dubartii ulfu qabdu fannifteetiin ijjeefte. Warri seeraan isii gargaara ammoo Liisaaniin nam diqqeennaa rakkoo hamaamtu takka fakkeennaaf nami hedduun mar tokko nam qabee buufatu yookaan ammoo giddeessanii bira rafaniitii fi waan hedduu hamaamtu keessa dabarte sunuma mataan fayyaa dhabde nam mataan fayyaa hin taatiin balleessatti muranii jedhaniitiin falmaaf ba'an. Warri seeraan isii qarqaru sun seer malee jaleetiin falmaaf ture mana murtii waliigalaa ammoo fudhan. Chaayinaan godin isii lam keessatti koronaa haaraa waan arganii fi muddamsu keessa jiraachuusii addunyaatti himatti. Chaayinaan eegee adoolessa dabre keessa vaayirasii ofirratti argiteeti asitti dhiyootan keessa akka malee muddamuusii biyyatti himachuu jirti. Godin koronaa irratti argan haaraa kunin agi tokko mobiilii gam kaabaati achitti nam 90 irratti argan. Akka gabaas koomishinii biyyisuunitti walumattuu yooyyuu deebisan koronaa haaraa kana chaayinaa keessatti nam 115 irratti argan. Godinii dhukkubaan keessatti argan kunin godin dhibiin lafa dhibiin walanqatetti ofii wallaanuu jira. Godinii dhibiin dhukkubaan keessatti argan ammoo Hilongjiyaan jedhan achitti nam 16 caala irratti argan. Qorsii chaayinaan dhibi kanaan ofirraa dhoowwuuf hojjechuu jirtu akka qorattootii Biraaziil jedhanitti harka 50 waan faayidaa qabaati. Addunyaan qorsa argatu kan walirra marsa nama ofiitiin wallaanuu jira. Xaaliyaanii warra algalaa fi amala baddee biyyi isaanii dhagaa dhoowwuun jedhaniitiin bareedduuf himachaa ba'an miseensota maafiyaa har'aa jalqabaniitiin himachuu jiran. Nam 320 akka kanaan himachuu jiran waan akka saamichaa waan akka kanaa qorsi seera malee gurgurachuuf waan hedduun himachaa ba'an miseensota maafiyaa xaaliyaan keessatti wanjala hedduun himachaa ba'an. Yoo namaaf qabatan soraa lafa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guutummaa Itoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 to'achuuf ni gargaara ka jedhame akka isin tajaajilluuf maaskii keessan godhadhaa sochiin jedhu ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaan har'a ifatti labsamee jira. Ministirittiin ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa sadarkaa dhukkubi COVID-19 irra jiru yaaddessaadhaa jedhu. ፀሐይ ዳምጦ ጋባሰኑ እርግጥ ተቀብድ
ኢትዮጵያት ነሞን ኩመ ድበተኮ ኦፍ ዲግደሚሽኒ ኦልታን ቫይረስ ኮሮናቲን ቀመኒሩ ኩመ ለማፊ ዲባፍዮር ከንታነሞ ቫይረስ ይከናል ልቡንዛኒ ደርቤራ ከንም ቫይረስ ይከናን ሁባመንከሳ ዲበንታን ሸንተሚ ተርባኦል ትራቶ ተማጋላፍን ፍኒዮታን ከልቡንዛኒ ደርቤከሳሞ ዲበንታ ተርባ ተማኦል አከቴ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ኢትሴራ ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ ኮቪድ-19 ደገል ይሮማ ኢትዮጵያት ሰራካ ያዲስ ሳረጅራጅቹን ተኒሮ
በሽታው አሁንም ብዙዎችን ያዘግሪ
ቢቤንኩን አማስ ነሞተ ባቂ ቀባጅራ ነሞን ኩማተማ ለካማን ቀማኒሮ ኩማለማ ኦልከንታነሞ ልቡን ደርቤራ ለኮብስኩን ጥቃ ከንታኒ ነምኒ ሁንዱ ኒሁበታም ሀተው መሌ ሀለ አመሙለቻ ጅሮን ኢቤ ከነጥቄ ሰኔ ላሉፊ ኦፌገኖ በርባጅሳ ታሱዲሱን ኒሙለታ ተተምሰይን ቫይረስ ይከና ፍንፍኔትስቴ ኩታሌ ብየቲ በቃዳዳት ደበላ ጅራም ኦሶ ኦፍ ራይትሱን ደንደአሙ ልቡን ነመተኮ ቫይረስ ይከናን ደርቡን ሂምበርባጅሱም ከናፍ ተሶቺን አመ ኤገለሜኩን ነምኒ ሁንዱምቱ እት ሄርማቴ ተተምሰይን ቫይረስ ይከና እትሱ ቀባም ልቡን ነማስ ሰበብ ቫይረስ ይከናን ደርቡ ይንቀቡ
ምክንያት ማለት የለበትም
አከ ዶክተር ሊያንጀረንቲ ለኮርሲ ነሞት ቫይረስ ይከናን ቀባመኒ የሮዳ ጋራ የሮት ደበላል ፌራ ከሱማሞ ነሞን ዲቤንኩን ደረን እተማቴ ለኮርሳኒ ጉያዳ ጋራ ጉያት ደበላ ጅራም ከናፊስ ሶሶቺን አከ ዶላት ቲያጃ አፍትሩኩን አጉጊ አፋኒ ፊ ፉኛኒ ጎደተማሌ ተጃጅለ ሂነርገተኒ ከንጀሩ ከነምልከ ሱዳፍ ሁንዱምቱ ገይሳ በሁ ቀበስ ድረን ዶክተር ሊያን መጋላፍን ፍኔት ለኮብሲ ነሞታ ቫይረስ ይከናን ቀማኒ አከደበሉ ሰበብኒ ደገናፊ ማንለድ ኢብዴዳ ከንጭረን ሰበርካይት አና ከንቲባ መጋላፍን ፍኔት ሆገና አብሊ ተጃጅለከነኒ ኦቦያን ድራር አባይ ኦሶ ኦፍራ እትሱንደንደ አሙ ልቡን ወሬ ገሙን ሀፉ ቀባጅረን ነምኒ ሁንዱምቱ አካታ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ጀረቲ ኤገኖ ጎቹ ቀበስ ጀቹን አማኒሩ መጋሉን ኦላፍን ፍኔት አርገማኒስ ሶሶቺ አከይስን ተጃጅ ሉፍ አጉጊ አፋኒ ፉኛኒ ጎረዳ ጀዱካን ሆጂቲ ኩዳፍ አከጅራን ኢብሰኒሮ ኦብብራኑ በቀላ ከንቲባ መጋላ ሰበታቲ መጋል ሰበታ ግዱገል ኢንዳስትሪት ነሞተ ኤዱኬሽን ሜሲቲ ካናፍ ኮቪድ ኩድ ሰገል ኢትሱዳፍ የሮ ከምጫላ አመጥዬ ፈኖን ሆጅና ጀዳን
አካታ ሀመኝማ ጥገንኩኒ እቲን ሚጣ ዲነግሬ ሚጣ ሀዋሱማ እንገሲሳ ጅሩፊ ኦፈገኖን ታሲፈማ ጅሩ ባየላ ፈደየደኒ ፍረቹን እንደንዳ ሀላቀ በተማ መጋላ ከኛቲንስ ታንቅናለንኩኒ በልኢና ሙንደቱ ጅ ከስመቱ አካዋን ዲቤንኩን ገርመሌ ጥቃቴ አካዋን ዲቤንኩን በዴ ቃምኒ ፉደቴ ኦፈገኖ ጎቹ ኢየሱስ በልኢና ነከጅሩ ኢላሉ እንደንዳ አመጅራ ጀቹ ከናፈመኝማ ረኮ ከናስሪት ላለሜ ዲቤንኩን ሚጣ ከና ኦሊ ኦሶንገሲሲን ሀዋሲን ዱርሴ ኮፈይ ጉደንደው ቱምሰ በርባጭ ፈከጎቹ ዳቀምኑ ከራከናን ስሪት ጽምኔት ዴሙ ደንደውቱን ረጅራታ ዳውል መጋለንከኝ ትንፍኔራ የኛ ገባባራት ካኒ አርገምቱ ከናን አለክቲስ ኡመን ከኛ በላን ሳጀቱ ኡመን ወልከይ ሰከንዴሙ ደልዳለ ፍንፍኔ ኦሌ ከንገሉ በልኢናን ጅራ ከናፊ ሰደርካ ሰነጠፈ ገኖን በርባጭ ጎደማ አተንግሬ ደከላላ ጅሩዋንተ ናኖ ከነረት ስሪት ጥየፈነ ኦፈ ገኖ ጭማነከ ጎደሙ ዳቀው ከራከኛስ ቆጲ በርባጭ ሆንዳ ወቹ ኑ ረጅራታ ከንጀሉ ሰንካስዳ
ተተምሰን ቫይረስ ኮሮና ደበላ ጅራ ነሞነሞ ጅራቹ ዲቤ ከናዩ ሸኪ ከሰገልቹን ኦፍ ደገተኒሩ ኦፌገኖን ታሰሙ አከየሮ ጀልቀበ ኤገለም የሚቲ ከንጅራነሞ ከንቲባ ቡልቺን ሰመጋላ ሱሉልታ ኦቦ ሰለሞን አበበቲ
ተናሶችን ዲቤ ከናብይ ከኛ ከስየሮ ገሉቲ ኦፌገኖን ኡማን ከኝ ጎዱ ወሊ ገላ ሐዋሳዳ ሶችን ታሰብ ሶች ባይ ጋር ይቸር አተው ግሩ አዴም ስገይ ሰሙይ ጥናት ዲቤንኩን ጂአት ቁጥ እንደበርት ለጅራ ከነከይሰት ላልቹ መተከይሶ ባይ ደደባት ይጅር አከዋ ዲቤንኩን በደት አከዋ ዲቤንኩን ማለት ጀነት ኢላኑን ኩንጅራ ገሩሞ ዲብቻ ኩንድ ከኝ ሁበን ዱፋር ግሩት ባይ ደበላ ዲማጅራ ደበሊሳ አሪት ደንደበላ ዲማጅራ ነምሰከሱ ዱ አሪ ማጅራ አንተ ከነራ ከአሜሞ ኢርዲ ቢያሜ ሰገንታና መክብዩ ለሰቲ ለፍተማት ጅርኩን አከማጋላ ከኘትስ ኢርዲ ቢኔ ሶቺ ኡማታ ተቀብሲሱ ወበንዶ መታፉ ሙመንዳ ከፍራው ይግዳፊ ረኩበን ዲቤንኩ ነበረት ፍዱነን ደው ዶርሰኒ ወቹ ዳፊ ሐዋስኑ ዲሳዳ ፊሳ ኤጉዳን ኢርዲ ቢር ወኖ በላው ዳፊ ኡማታ ፈያሊ ሳፍ ዲቤ ሐራ ወለበተ ይሁን ድረጅራ ታንቴፍ ከና ሶቺ ከነ ሰከማጋላ ከኘት ኢርዲ ቢኔ ካምፒኒስኑ ፊ ከኢትፈሱን ተውሳተ ከወቺ ሰባጋላ ሱልታት ከንያላይ
አከ ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ኤፕሴት ነምኒካሙ መነሳቲ ወይተበው አጉጊ አፋኔ ፊ ፉኛኒ ጉረቹ አክሱማስ ኦፌ ገነውን ጉራሙቲ ቀባን ሳንታይዘር ይፈየደሙ ሐርከ ሳሙናፊ ብሻንቁልቁሉ ዳንቀቹ ፈገኝ ኦፌ ገቹፊ ሐርከ ወልቀበቹ ኢሱዳን ዲቤ ከነ ኢትሱረት ጥየፈኑን ከነሙ ቀባጅቹን ኢብሴጅራም ደባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
Dubarti Oromo biyya Xaaliyaanii keessatti ajjeefamte Aagituu Eda'oo guddataa sirna awwaalchashee har'a Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Aagituun intala cimtuu fi xiiqeffattu turtee jedhu maatiin Muktar Jamaal Finfinnee irraa gabaasa nu erge qaba.
Dubartiin Oromoo gaafa muddee 23 bara 2013 biyya Xaaliyaanaatti harka namaatiin ajjeefamte Aagituu Eda'oo guddataa bara 1987 erga barumsa sadarkaa lammaffaa xumurteen booda biyya Xaaliyaanitti deemuu isiitu himama. Aagituun biyya Xaaliyaanitti illee Yuunivarsiitii Tiriintiinoo galuudhaan barnoota saayinsii hawaasaa yookaan ammoo sooshiyoolojiidhaan digirii duraa argachuu isiitu dubbatame. Miirri ijoollummaa isiitiin waliin guddate xiiqeeffattuu, kutattuu, jijjiiramaaf onnattuu ta'uun isii hojii cimaa namoonni hedduun itti bu'uudhaa hin oggine akka jalqabdu isii taasise jedhu maatiin miseensa maatii Aagituu ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Damee Abarraa haala guddina Aagituu akkas jedhanii jiru.
Ijoollummaadhaan biyya kanaatti Xaaliyaanitti gala barumsa baratte as deebitees hojii biyya kanatti yaaltee turte garuu ta'uudhaan biyya sanitti deebitee achitti lubbuun ishii darbe. Xiiqeeffattuudha. Xiiqeeffattuun talaati. Moochuu malee mootamuun barbaaddu waan qabde san hin dhiistu yeroo tokko biyya kanatti yuunivarsiitii godhattee dhufna yeroo gabaabatti kan deebii irraa argatte daldala yeroo gabaabatti si deebisu maaliif hin galleenna lakkinaan hawwiin kiyya qonna keessa hin jirretti qonna ammayyaa eegaluudhaaf waa tokko tokko calqabdee turte biyya kanatti.
Aagituun jiruu isii hinjifachuu qofa osoo hin ta'in rakkoo gadadoo dhala namaarratti ga'u kamiyyuu kan balaaleffattuu fi falmattullee jedhan. Kalaqa hojii qofaan osoo hin ta'in falmattuu mirga namumaatiin illee hedduun isii himan. Gara laafummaa fi naatoon isiin namaa qabdu kuni namoota hedduu kan gargaaraatiin hin turte sadarkaa qindaawaa fi dhaabbataa ta'een illee biyya gargaaruudhaaf hawwii guddaa akka qabaataatiin hin turte himu namoonni itti dhiyaatan. Keessaafuu jiruu qonnaan bulaa Oromiyaa jijjiiruu keessatti hawwii guddaa qabaataa turte kan jedhan ammoo kan dheennaan isii beekan. Obbo Gammadaa Ol'aanaati.
Aagituun amma Baalee Roobeetti hospitaalli warra sammuu isaanii darbe yaalu Psychiatric Hospital kan Baalee Roobeetti ijaaramaa jiruuf qarshii guddaadha kan isheen fandireez gootee biyya alaarraa fiddee hospitaala sana gargaaraa jirtu. Dhaabbilee gurguddoo biyya alaa itti fufiinsaan akka isaan qarshii argachuu danda'an gargaarsa taasifteetti. Inni biraan Aagituu wajjin anis kan dubbachaa ture qotee bultoota Oromoo naannoo kana jiran keessumaa naannoo Salaalee fa'a aannanii hojii warra wal qabatee jiru kan dhuftee leenjisuudhaaf isa kanaaf immoo teeknooloojii xixiqqaa oomisha aannanii isaanii kana gara sona biraatti dabalanii guddisuu akka danda'an hojjechuudhaaf karoora bal'aa qabna turre egaa hin taane fedhiiwaa kan ta'u. Akkasumas horsiisee bultoota karrayyuu jiran gargaaruudhaaf hiriyaan keenya tokko wajjiniin roobaa bulgaa wajjiniin waliin dubbachaa akka turan odeeffannoo qaba.
Seenaan dhalootaa sirna awwaalcha Aagituu irratti dubbifame akka jedhutti. Fakkiin dubartii cimtuu fi tattaaffattuu Aagituu Eda'oo mana jireenyaa ishee illee Xaaliyaan keessa bakka Baaldeemoocheen jedhamutti ijaarattee jiruu fi hojii ishee kan ra'oota horsiisuudhaan baaduu oomishuu akkaan babal'isteetiniin ture guutuu Xaaliyaanaatii fi biyyoota gama biraallee qalbii hawwateetiniin ture jedha. Aagituun dhalatteetiniin kan guddatte magaalaa Finfinneetti ta'ullee hojii ishee hanga gaafa lubbuun dabartuutitti hojjetaatiniin turte ra'oota horsiisaa baaduu oomishtu kana ammoo amala isii kan ijoollummaatiin kan wal qabsiisan maatii obbo Eda'oo ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maammoo Gadaati.
Muuxannaa horii horsiisuu kanaa Shawaa bakka jedhanitti gamasitti bakkeen isin warri isiidhaa jedhataa ture naannoo sanitti yeroo baay'ee hoggaamanni barnoota cufamu baadiyyaa deemteetti baadiyyaa bira aadaa kanas akka barattu afaan Oromoottis akka maatiirraa sirriitti barattu abdii qaburraa abbaan gamas erga ture gara baadiyyaa deemee ergaa. Achi barattu immoo warri horii qaban kana wajjin oltii ilmaan re'ee kana maal waan adda addaa kana wajjiniin taphachaa jiru turteechaadha. Kanarraa fe'iin jaalalli horiidhaa kun jaalalli re'eedhaa kun kan keessatti uumamuu danda'e hojii hoosan baadiyyaa deemtee bu'aa daa'imummaadha. Warra fira baadiyyaa jiru wajjin quunnamtii gootee horiidhaan wal quunnamtu santu fe'ii re'ee jaalatuudhaa kana keessatti uume.
Aagituun hojiilee gaggaarii hojjetaatiin turte qabattee. Karoora gara fuulduraatitti biyyaa fi saballee jijjiira jetteetiniin yaadaatiniin turte kudhaammattee gaafa guyyaa tasaa muddee 23 bara 2013 bakka jireenya isii Xaaliyaan Baaldeemoocheetti lubbuunsii harka namaatitti darbe. Reeffi Aagituu Eda'oo guddataa ammajjii 4 bara 2013 Xaaliyaan irraa magaalaa Finfinnee kan gale yoo ta'u guyyaa har'aa ammajjii 5 bara 2013 bakka awwaala bataskaana Qiddus Phexros Phaawulos. Gullalleetti argamutti qaamnisii boqachiifamee jira. Agituun abbaa ishee obbo Edoo Guddataa Dagaagaa fi haadha isii aaddee Ilfinesh Takkaa irraa amma 23/19 soddoma dhalattee umrii isii waggaa 43tti addunyaa kanarraa du'aan boqatte. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee tibbana dargaggootaaf dubartoota hojii hin qabne 28,000 ol ta'aniif 7,200 gosa hojii isaan irratti hojjechuu barbaadaniin ega leenjisee booda gara hojiitti akka seenan taasisee jechuun ibsee jira. Dargaggoo Gammadaa Dhaabaa bara 2010 yuunivarsiitii Walqixxee irraa digirii jalqabaan eebbifame waggaa 3 osoo hojiin argatiin akka ture dubbata. Dargaggoonni akka Gammadaa gosa barnootaa garaagaraan dhaabilee barnootaa olaanoo fi kolleejii ogummaa adda addaa irraa leenjifamanii eebbifaman hedduun waggoota hojii dhabeeyyii ta'anii turuu isaanii VOA ibsanii jiru. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Abbaa Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Bara 2010 gosa barnootaa barsiisummaatiin digirii jalqabaan eebbifame. Gammadaan guyyaa eebbifame irraa eegalee hojii barbaacha joora malee guyyaa tokko milkaa'e akka hin beekne dubbata. Carraa hojii uummachuus hin arganne kan jedhu dargaggeessi kun bara kana dargaggoota hojii dhabeeyyii akka isaa waliin magaalaa Finfinnee keessatti hojii daandii suphuu irratti gurmaa'ee jira. Dargaggoo Gammadaa Dhaammadaan gosni ogummaa inni ittiin eebbifameef kan inni hojjechuudhaaf qophaa'e wal simuu baasus leenjii 2015 bulchiinsa magaalaatiin kennameefiin gara hojii kanaatti bobba'uuf qophii ta'uu dubbate. Namni kamuu abdii osoo hin kutatiin nuffii tokko malee yoo carraaqe guyyaa tokko ni milkaa'aa jechuun imala isaa akkasiin ibseera.
Amma ammaatti hojiillee hin jalqabne hojii dhabaan ture. Carraa gurmaa'u amma ammaatti hin arganne waggaa kana kan hin argadde hojii immoo appilaayii gochaa ture deemee appilaayii gochaa ture amma ammaatti kana waan hin argadde. Amma mangatti ganaa wayidha daandii gaa gurmaamne booda leenjii gaa fudhanne leenjii gaa amma gara hojiitti galuu fedhanneetu leenjii fudhanne leenjii akka ga'utti fudhanne. Namni kamiyyuu abdii kutachuun hin barbaachisu nusi kanuma keessa jirra waan fedheef iyyuu tattaaffatee namni fiigee ogummaa isaatiin. Hojii kamiyyuu hojjechaa gurmii jiru gurmaa'e kanammoo hojiitti kuufi ammuma argatee daabbootti waamu tokkotti fixuu otoo hin taane karoorsee hojii kana isa qarshii argate kana gara hojiitti jijjiiruu qabaa jedheetanii kan yaadu. Hojiin tuffatamuun hin qabu bakka hojiin kamiyyuu hojii hin qabiin hojii tuffachuun sirrii miti hojii qabatan qabatanii ammaaraa cibukkeedhaa barbaadutu filatamaadha jedheeti kan yaadu maaliif namni tokko hin jedhin lama hin jedhu waan ta'eef hojii xiqqaatu hojii xiqqaa ta'e qabee. Booda immoo filannoo yoo argate hojii biraatti darbuu qaba malee hojii tuffachuun hin barbaachisu ani akka kootti hojii illee hin tuffadhu kamiyyoota iyyuu hojjechuu fi fedhan qaba.
Shamarree Hayaat Tahaa namoota carraa hojiin uumameef keessaa ishii tokkodha. Bara 2012 digirii jalqabaatiin eebbifamte yeroo ammaa kana magaalaa qulqulleessuu fi balfa dhabamsiisuu irratti hojjechaa jirti.
Digirii tamaarii nabarte kazeefi siraan nabarte yemmuu simatee carraskuutu agarbuun.
Barattuu barnoota digirii jalqabaan ture. Barnoota dhiyeenyaan xumure kanaan dura hojii hin qabuun ture kanaan irratti gurmaa'e balfa goggogaa dhabamsiisuu irrattidha. Balfa kana akkamittiin akka dhabamsiisnuu fi akka gargar baasnu akkasumas akkamittiin of eeggachuu akka qabnullee leenjii fudhanneerra. Barattoonni ana dura eebbifaman ni jiru carraa hojii bal'aas qabu turan garuu hojii tuffatu anaanillee digirii osoo qabdu jedhanii haamlee na buusu. Garuu namni kamuu tokko jedhee lama jedheetaan waan namanuuf hojii kana filadheen hojjedha. Aadaan hojii tuffachuuf filachuu dargaggoota keenya biratti fooyya'uu qaba. Ergaa jedhuun qaba. Dargaggoo Waaqumaa Mazgabuu digirii jalqabaan erga eebbifame bubbuleera. Hojii qacaramus ta'ee gurmaa'anii hojii uummachuudhaaf carraaqaa akka ture dubbata. Haa ta'u malee waggoota lamaan darbaniif dargaggeessi kun milkaa'uu hin dandeenye Barakana, Charra Hoji, Bulchins Magalaf, and Finney, Hojabi, Af Mijesin, Kurmai, Hoji Egaleram.
Kanandu Rojidavara, Ebko Baradni, from Nitanituri, Charakana Numa Minimo, Canada Tigatargani, from Canada to Jijel Kabura, Apple Geographic and Nipson, Divisel Kaba, Charra Jikajaravanagan, Ham Construction Unit. Our relation with our civil Jimena, Akankina, Wajerala, Jinx, and North Skinegatikabu, construction or a civil lotus Juru Jarajin, information share Roligone, or Rato. Any toy on Dajara, Ojigun Fasarganani, Garakoti, Nanoja de Yada, Sakana, Amaratigatinagani, Punomusatimo by Yenetolera, Warakan Jeranus, Anjukan Barba, Charahoji, Kanufasargatan, Kanutumaste, Numamus, Numamus, Charahoji Kamnatana, Javanich, and Nojitula Kamanjara.
Parakumalamaf Kurasadi, Bati Sadasa Tomura, Charanhoji at Dambahan, Magala Finfinetti, Balfa Magala Tikesa. Dalam sisu magala magarisa tajsu konna magala kan nimbro warrin magala barichen akkasumas immo maddegali tawudan namota hoji dabe yitanif cerra hoji jiramani addan ba famana kate odifannon bulchinsa magala fannira argame nibsam kanafis dargaggota fi dubartota hoji hinqamni calaludan kuma digdami saddeti olkantaan hoji isan hojjechu fedan irratti lenjin kenname fi tibana hoji egalaniru Hoji kana kanittin hojjetan baajanni birri biliyoona tokko olii fi lastikaari meterri miliyoona lama ol dargaggootaaf dubartoota kanneeniif kennameera. Magaalaa Finfinneet baay'inni hoji dhabeeyyii sadarkaa olaanaadhaan dabalaa waan jiruuf furmaata waaraa barbaaduun dirqama ture kan jedhan sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneet hoji gaggeessaa damee mana qopheessaa kan ta'an obbo Xiraatuu Bayyanaati.
Lakob sujud abeyif jiran tu dalam dirda dacan da belawan juruf rakinicha karafru dan daun inujatamni magalitin jikun sawa summa fi siasa ulana tif saat lamu dan desi kanawan tif rakku kana kanubati hoggan sujud jirama magaliti kul kulluf magari isa kanufati taisun dargaggo taf dubartota hojid abeyitan kumadik dami saddehti olif Charraoji umejra.
Dargaggoonni charraa hojii kana keessatti qooda fudhatan aadaan hojii tuffachuu fi hojii filachuu dargaggoota biratti mul'atu hafuu qaba. Hojiin kamuu madda galii taanaan harka namaa eeggachuurra hojjetanii buluutu filatamaadha jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Radio Sagale America galgalakeessa saalama polakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokkorat witata hanga jimaatat qopya fano romon dabarsa sirratti rawata qopi borotin walitti debina nagatti bula amma saganta fana mara tattuuf